spun adevărul în Hristos, nu mint. Conștiința mea, prin Duhul Sfânt, îmi este martoră. Iarăși, atât aspectul omului, conștiința, cât și aspectul divin, Duhul Sfânt care locuiește în mine și care formează noua creație, îmi este martoră. Că am o mare întristare și o durere permanentă în inimă, întrucât aș vrea mai degrabă ca eu însumi să fiu anatema, să fiu blestemat și despărțit de Hristos de dragul fraților mei, al rudelor mele de trup, și anume israeliții. Ale lor sunt înfierea, slava, legămintele, dar alegii, închinarea și promisiunile. Ai lor sunt patriarhii, din ei au venit, sau din ei a venit după trup Hristos, care este deasupra tuturor, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. E clar că aici încheie prima parte a capitolului 9. Am putea să predicăm doar din textul acesta, dar nu o să predicăm doar din textul ăsta. Dar aceasta nu înseamnă că a fost fără efect cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu toți care sunt din Israel sunt Israel. Și deși sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii săi. Ci așa cum este scris prin Isaac, își va primi numele sămânța ta, aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copiii lui Dumnezeu, ci copiii promisiunii sunt priviți ca sămânță. Căci iată, care a fost cuvântul promisiunii. La anul, pe vremea aceasta, mă voi întoarce la tine, iar Sara va avea un fiu. Pa mai mult, Rebeca a rămas însărcinată de la un singur om. Da, strămoșul nostru Isaac. Și chiar înainte ca ei să se fi născut sau să fi făcut ceva bine sau rău, da? Deci o alegere morală, pentru ca scopul lui Dumnezeu în alegere să poată rămâne, nu prin fapte, ci prin cel care cheamă, i-a spus, cel mai mare îi va sluji celui mai mic, așa cum este scris. Pe Iacov l-am iubit, dar pe Esau l-am urât. Deci, ce vom spune? Este nedrept Dumnezeu? În niciun caz. Căci lui Moise i-a spus, eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Deci, nu este ceva care ține de cel care dorește sau de cel care se străduiește, ci ține de Dumnezeu care arată îndurare. Pentru că în Scripturi, Dumnezeu îi spune lui Faraon, te-am ridicat ca să-mi arăt în tine puterea mea și astfel numele meu să fie vestit pe întreg pământul. Astfel, concluzie, el are milă de cine dorește și împietrește pe cine dorește. Mă vei întreba, deci, atunci de ce mai acuză? Căci cine se poate împotrivi voii lui? Dar mai degrabă, cine ești, omule, ca să te contrazici cu Dumnezeu? Oare cel modelat îi va spune celui care l-a modelat, de ce m-ai făcut așa? Oare nu are olarul dreptul ca din același bulgăre de lut să facă și un vas pentru întrebuințări deosebite, dar și unul pentru folosință obișnuită? Și ce dacă Dumnezeu, dorind să-și arate mânia și să-și facă cunoscută puterea, a avut răbdare cu cei care erau vase ale mâniei sale, pregătite pentru distrugere? Și ce dacă el a făcut așa, ca să-și facă cunoscută bogăția slavei sale peste niște vase ale îndurării pe care le pregătise mai dinainte pentru slavă, incluzându-ne pe noi, pe care ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri, semnul întrebării. Așa cum spune în Osea, pe cel ce nu era poporul meu, îl voi numi poporul meu, și pe cea care nu era iubită, o voi numi iubită. Și în locul unde li s-a spus, voi nu sunteți poporul meu, acolo vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu, ai Dumnezeului celui viu, iar Isaia strigă despre Israel. Chiar dacă numărul israeliților ar fi ca nisipul mării, totuși numai rămășița va fi mântuită. Căci Domnul va duce la îndeplinire repede și pe deplin sentința hotărâtă asupra pământului. Așa cum a prezis Isaia. Dacă Domnul oștirilor nu ne-ar fi lăsat câțiva urmași, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Amin. care este scopul acestui paragraf în această scrisoare către Biserica din Roma? Și acum spuneam, unii comentatori chiar cred că această secțiune a cărții este o mică deviere de la tema centrală a cărții. Alții au atașat-o învățăturilor despre mântuire, unul dintre ei este Martin Lloyd-Jones, din 8:29-30, spunând că această secțiune vrea să puncteze aspectul alegerii și predestinării lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu alege și Dumnezeu predestinează. Și el crede, și mulți alții cred, că această secțiune este atașată tocmai învățăturilor despre mântuire. Însă, personal, nu cred că niciuna dintre aceste două aspecte nu este intenția lui Pavel. Și spun lucrul acesta pentru că în această epistolă către romani e ușor să sesizezi o linie a istoriei răscumpărării lui Dumnezeu și a modului în care tot timpul Pavel surprinde sau accentuează Evanghelia în aceste etape ale istoriei răscumpărării lui Dumnezeu. Ăsta e motivul, de fapt, pentru care și am ales să pun pentru ghidul de studiu al bisericii noastre Vestea Bună sau Evanghelia și istoria răscumpărării. Eu cred că asta este tema cărții. Și Pavel subliniază aspectele acestea în mod repetat. Evanghelia și o pune în această istorie a răscumpărării. Și așa cum am spus de foarte multe ori, trebuie să le lași pe cele două separat, adică aspectele legate de mântuire și modul în care Dumnezeu mântuiește, care este strict legat de doctrina mântuirii, și aceste aspecte ale legămintelor sau aspecte ale istoriei răscumpărării. Sunt două teme în Scriptură, ele se întrepătrund uneori, însă sunt două teme centrale ale Scripturii care trebuie să le lași separat. Și problema este că sunt foarte mulți oameni care nu fac lucrul acesta. Și în momentul în care există o istorie a răscumpărării și o istorie a legămintelor, vorbesc despre mântuire și invers. Și ajung, personal cred, la concluzii care nu sunt tocmai biblice. Venirea lui Hristos este încadrată în acest plan a răscumpărării lui Dumnezeu care e derulat încă din Geneza, încă de la prima pagină, de la prima filă, vedem relatat această istorie a răscumpărării lui Dumnezeu, iar Hristos este, venirea lui este încadrată tocmai în acest plan al răscumpărării. Nu poți să pui venirea lui Hristos separată de istoria răscumpărării, el este parte a acestei răscumpărări a lui Dumnezeu, sau a istoria răscumpărării lui Dumnezeu. Și acesta este motivul pentru care Pavel vorbește, cred, în contextul de aici, de la 9 la 11, despre rolul lui Israel în lumina acestui plan. Acum, nu este doar aici, de la 9 la 11, în capitolul 3, și o să ne uităm imediat la începutul capitolului, când vorbește despre credincioșia lui Dumnezeu, în capitolul 3, vorbește tocmai din lumina aceasta a evreilor, a iudeilor, care au un avantaj și pentru că, și cu toate că au avut un avantaj, nu l-au folosit. Ok? Și el, cumva, dacă vreți, e un preview acolo pe care ați văzut, un trailer pe care filmele le au, dar e un trailer acolo a capitolelor 9-11. Început de capitol 3, de la 1, dacă mi-aduc bine minte, la 8. Și în perioada aceasta istorică pe care o trăiește Pavel în momentul acela, era evident că cei mai mulți evrei nu au răspuns acestei vești bune a lui Dumnezeu, nu? Lucru pe care, de fapt, îl subliniază și autorul epistolei către evrei. Că evreii nu au crezut vestea bună, capitolul 4, da, evrei 4, la început. Spune că, deși el i s-a vestit Evanghelia așa cum i s-a vestit și nouă, ei nu au crezut. Okay? Și cuvântul care este acolo este Evanghelion, nu este un alt cuvânt, este Evanghelion, veste bună pe care Dumnezeu le-a vestit-o și pe care nu au crezut-o. Și asta este realitatea cu care se confruntă Pavel. E o realitate istorică că deși Dumnezeu a binecuvântat și deși Dumnezeu a făcut foarte multe în istoria acestei națiuni, această națiune nu a răspuns acestei vești bune a lui Dumnezeu. Și predicarea apostolilor pe care o vedem în Noul Testament este încă o dovadă acestei realități care o putem numi dramatică. Să ai parte de atât de multe lucruri, să ai parte de atât de multă revelație, să ai parte de atât de multă complexitate în descoperirea lui Dumnezeu și cu toate astea să negi și să-L respingi pe Iisus. Când citeai pasajul din Luca, mă gândeam încă o dată cât de evidentă este acest dramatism al realității cu care s-au confruntat oamenii aceștia. Deși au avut parte Iisus, deși au avut parte de toți profeții înainte, deși au avut parte de legea mozaică, deși au avut parte de un legământ pe care Dumnezeu l-a încheiat cu o națiune. Nicio altă națiune din lumea aceasta nu a avut un contract social cu Dumnezeu și un legământ. Nicio altă națiune. Adică nu putem vorbi de niciun alt popor etnic din lumea aceasta, nicio altă națiune din lumea aceasta care să fi fost mai privilegiată decât națiunea Israel. Și cu toate acestea, realitatea pe care o descrie Pavel și realitatea pe care o descrie Noul Testament, realitatea pe care o vedem apoi desfășurată în Vechiul Testament, este că cei mai mulți dintre ei nu au crezut. Pavel a predicat mult la evrei, dar a văzut doar puțin rezultat. În contrast cu lucrarea dintre neamuri, de unde a cules foarte mult rod. Și faptele apostolilor relatează tocmai această realitate. Scrisoarea aceasta este scrisă acum a unei biserici care este majoritar neamuri sau dintre neamuri. Și întrebarea care s-ar pune este cum se potrivește această situație istorică promisiunilor făcute de Dumnezeu în Vechiul Testament. Înțelegeți întrebarea mea? În Vechiul Testament Dumnezeu a făcut foarte multe promisiuni cui? Israel. Foarte multe promisiuni. Și faptul că Pavel descrie că neamurile acum se pocăiesc și cred, spre deosebire de evrei care nu o fac. Okay. Asta e un aspect. Când vezi această realitate și apoi cealaltă realitate, că cele mai multe dintre biserici din Noul Testament sunt ce? Evrești? De origine evrească, etnie sau dintre neamuri? Dintre neamuri. Biserica din Roma, cei mai mulți dintre ei erau dintre neamuri. Deci când vezi această realitate, te gândești în ce fel Dumnezeu își ține promisiunile pe care le-a făcut lui Israel. Ascultați, asta este o întrebare foarte practică pentru noi astăzi. Dacă Dumnezeu nu își ține promisiunile pe care le-a făcut lui Israel, în ce fel Dumnezeu își va ține promisiunile făcute mie? Okay? Este o întrebare foarte practică. Și de aceea partea aceasta din scrisoare este esențială, pentru că se adresează tocmai acestui fapt, care e practic în viața noastră, George. Dacă Dumnezeu nu a fost credincios promisiunilor acelora, ce asigurare am eu că lucrurile pe care Dumnezeu mi le promite mie le va împlini? Ok? O întrebare bună? O întrebare foarte bună și o întrebare foarte importantă. Însă, această parte a scrisorii, după cum bine sesizați, nu este despre Israel, da? Cei mai mulți se uită la scrisoarea aceasta și mă refer aici, știu că dau nume, în mod special dispensaționaliștii, se uită la scrisoarea aceasta și văd în mod special pe Israel și deși Israel apare foarte mult, nu este despre ei secțiunea aceasta, ci este despre credincioșia și dreptatea lui Dumnezeu. Ok? Este Dumnezeul care a făcut promisiunile răscumpătoare lui Israel credincios jurămintelor lui? Ok? Este? Vă aduceți aminte 8:17? Când am predicat din capitolul 17, din capitolul 8, am zis că versetul 17 este lansarea, dacă vreți, pentru ceea ce va urma în capitolele 9 la 11. Și în acel verset, tema majoră, care de fapt cred că este una dintre temele majore ale epistolei către romani, este moștenirea. Da? Și e aspectul pivotal al promisiunilor lui Dumnezeu. Ce a promis Dumnezeu lui Avram? Ce apoi s-a întâmplat în națiunea Israel? Acest aspect al moștenitorilor, liniilor care a mers mai departe. Și Pavel în Romani, capitolul 8, face o declarație colosală. Zice că acum noi, ca biserică, suntem moștenitorii de drepți cu Iisus ai lui Dumnezeu. Și atunci, bineînțeles că întrebarea care se pune este, și atunci, ce se întâmplă cu Israelul? Ce mai spunem despre Israel? Ok? Și asta este motivul pentru care e important să abordezi aceste trei capitole. Dacă neamurile au devenit moștenitoarele promisiunilor lui Dumnezeu, atunci înseamnă că Dumnezeu și-a schimbat planul. Nu? Dumnezeu a făcut niște promisiuni lui Israel, dar dacă le împlinește în neamuri, înseamnă că de fapt Dumnezeu și-a schimbat undeva planul. Da? A promis niște lucruri lui Israel, dar undeva pe drum, de fapt Dumnezeu și-a schimbat părerea și neamurile au intrat în imagine, în cadru și Dumnezeu și-a împlinit promisiunile pe care le-a făcut lui Israel cu neamurile. Ok? Și zici, cum s-a întâmplat lucrul ăsta? Cum citim atunci promisiunile din Vechiul Testament? Ascultați! Aceste trei capitole, sau în aceste trei capitole, ca și paranteză, veți regăsi undeva la vreo 24 de citate din Vechiul Testament. 24 de citate. Știți câte citate regăsiți în scrierile lui Pavel per total din Vechiul Testament? 80. Undeva la vreo 80. Știți ce înseamnă asta? Undeva la 30% dintre citatele pe care Pavel le folosește din Vechiul Testament le regăsiți în aceste trei capitole. Foarte important aspectul ăsta. De ce e important? Pentru că el își clădește argumentul pe ceea ce Vechiul Testament spune și oferă o interpretare extraordinară Vechiului Testament. Acum, sunt unii care spun să nu faceți cum a făcut fratele Pavel. Uite ce interpretări a oferit el textelor. Serios, chiar sunt oameni care spun lucrul ăsta. Okay? Și New Perspective in Paul, da? Noi perspective în Pavel. Unii, ei se uită la lucrurile pe care le spune Pavel și zic, hai să le reinterpretăm într-un mod diferit. N-are cum să sune exact așa cum a zis Pavel. Nu. Pavel a greșit pe undeva. Nu l-a înțeles bine nici pe Iisus și poate n-a înțeles bine nici profețiile din Vechiul Testament. Și de aceea unii dintre aceștia se uită în mod special doar la Evanghelii și încearcă să le interpreteze pe Pavel prin prisma a ceea ce spun Evangheliile. Ok? Vă dați seama ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă perioada Vechiului Legământ, pentru că Iisus a fost în Vechiul Legământ, să-ți dicteze perioada Noului Legământ, pentru că Pavel a fost în Noul Legământ. E o ciudățenie, foarte, foarte dificil din start să faci lucrul acesta. Acum, încheiem paranteza. Pavel a mai oferit un preview, așa cum spuneam, al acestei secțiuni în 3, 1 la 8, dacă vreți puteți să deschideți, care este despre această credincioșie a lui Dumnezeu și în același timp despre faptul că El este drept. Și apostolul insistă ca cititorii să înțeleagă și să fie asigurați că lucrarea lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos este în acord desăvârșit cu promisiunile făcute în Vechiul Testament. El insistă. Ceea ce s-a profețit în Vechiul Testament se împlinește acum. Ok? Și el insistă ca lucrurile acestea să fie bine reținute. Acesta e un mesaj atât pentru cei care vin din contextul iudaic în biserică, cât și pentru ceilalți. Cei cu rădăcini evrești trebuie să înțeleagă că nu au crezut într-un Dumnezeu diferit față de Vechiul Testament, iar neamurile trebuie să facă trebuie să vadă acest plan minunat de răscumpărare făcut încă de la început și care are rădăcinile adânc înfiripate în solul, dacă vreți, în pământul Vechiului Testament, Dar Sol, care încă de la început, sau profeții care încă de la început, ce spuneau? Includeau pe toți. Dacă te uiți atent la promisiunile avramice și apoi făcute lui Avram și mai încolo, tot timpul profeții au avut în vedere toate neamurile, nu doar evrei. Dar bineînțeles că e greu să sesizezi lucrul ăsta când ești atât de fixat doar pe Israel. În capitolul 11, versetele 13, 17, la 24 și 25, prezintă motivul practic pentru neamuri care trebuie să rețină acest mesaj pe care Pavel îl prezintă aici. Ei au devenit majoritari în biserica primară și au tendința de a se lăuda cu statutul lor și de a-i desconsidera pe creștinii proveniți dintre evrei. Iar Pavel vrea să dărâme aroganța lor, dar și foarte, sunt niște cuvinte foarte dure în capitolul 11. Aveți grijă să nu ajungeți, să nu ajungeți în situația în care sunt ei datorită acestei aroganțe și mândrie. Și le arată că binecuvântările spirituale sunt toate rezultatul a ceea ce Dumnezeu a făcut în istoria răscumpărării tocmai prin națiunea Israel. Tema acestei secțiuni este regăsită cel mai bine în versetul 9 din capitolul 6 versetul 6 din capitolul 9. Uitați-vă, dar aceasta nu înseamnă că a fost fără efect cuvântul lui Dumnezeu, da? Ăsta este termenul cheie din tot acest paragraf de la 9 la 11. Adică cuvântul lui Dumnezeu a fost fără efect, adică Dumnezeu nu a fost credincios? Ascultați, dragilor, asta este o problemă foarte mare. Dacă nu vi se pare că e o problemă foarte mare, este foarte mare pentru Pavel. Dacă nu interpretezi corect scripturile și dacă nu vezi implicațiile în mod corect, ajungi să spui că Dumnezeu nu a fost credincios. De aceea este foarte important să ai o teologie corectă și să înțelegi corect scripturile. Pentru că sunt unii oameni care sunt isteți, care nu-L au pe Domnul, dar care văd lipsa noastră de consecvență din mediul evanghelic. Și ne taxează pentru lucrul ăsta și fac foarte bine că fac lucrul ăsta. Pentru că taxările lor ne ajută pe noi să venim tot timpul la Cuvântul lui Dumnezeu și să fim coerenți și consecvenți în ceea ce spunem. Noi nu ducem implicațiile până la capăt și este un lucru greșit pe care îl facem. Dumnezeu este credincios. Amin?
Amin.
Ok, hai să vedem lucrul acesta. Dacă Dumnezeu este credincios și tot ceea ce Dumnezeu a spus se împlinește conform a ceea ce Dumnezeu a spus, atunci hai să vedem că Dumnezeu e credincios. Asta este prioritatea argumentului lui Pavel, iar pentru aceasta el prezintă trei raționamente sau variabile, da? Și le aveți scrise în notițe. Primul, Dumnezeu este credincios în raport cu promisiunile făcute lui Israel în trecut, deși mântuiește doar pe unii, fie dintre evrei, fie dintre neamuri, de la 6 la 29, Dumnezeu rămâne credincios în prezent, împlinind promisiunile prin mântuirea multor evrei, de la 1 la 10, capitolul 11. Și al treilea aspect, credincioșia lui Dumnezeu se va vedea și în viitor, de la 11 la 32, în capitolul 11, când tot Israelul va fi mântuit. Ok? Și acum, ați observat că lipsește ceva. 9, 30 și tot capitolul 10. E o fereastră sau o paranteză pe care o face Pavel și analizează această turnură de evenimente în care mulți evrei refuză să creadă și asta în timp ce neamurile fac lucrul ăsta, cred, da? Și această paranteză sau această fereastră este tocmai continuarea la ceea ce el demonstrează în capitolul 9, că Dumnezeu e credincios în raport cu promisiunile făcute lui Israel în trecut, deși mântuiește doar pe unii, fie dintre evrei, fie dintre neamuri. Da? Și să vedeți aici foarte frumos. Problema este că foarte mulți oameni vor să vorbească despre mântuire și se opresc doar în capitolul 9 și nu merg și în capitolul 10. Sunt alți oameni care se duc doar în capitolul 10 și vorbesc despre mântuire și nu se duc și în capitolul 9. Cele două prezintă unul dintre misterele Scripturii, dar în același timp un adevăr care trebuie predicat și care trebuie crezut. Dumnezeu e liber, e suveran, alege și predestinează. În capitolul 10 vedem o națiune care se împietrește și îl respinge pe Iisus fiind responsabilă. Nu crede. Ok? Deci vedeți cele două. E o tensiune aici. În primul rând vedem în capitolul 9 Dumnezeu care alege și predestinează. Capitolul 9, în capitolul 10 vedem o națiune care nu crede. E responsabilă să creadă și nu crede. Ok? Și Pavel pune în contrast cele două pentru că pe el îl interesează altceva. Nu îl interesează aspectul mântuirii aici, ci îl interesează aspectul răscumpărării lui Dumnezeu, istoria răscumpărării lui Dumnezeu și a faptului că Dumnezeu este credincios. Hai să mergem și să pășim în capitolul 9. A fost o introducere, era necesară, știu că e o introducere lungă, unii dintre voi deja ați adormit, dar sper să vă sculați mai încolo. Dacă nu, să-mi ziceți ce ați visat, ok? Nădăjduiesc că nu o să fie așa plictisitor capitolul ăsta pentru voi. Știu că unii se uită la capitolul acesta și la secțiunea asta doar ca pură teologie, însă sunt foarte, foarte multe lucruri practice în capitolul acesta. Și o să vedeți despre ce vorbesc. Hai să citim de la 1 la 5 încă o dată. Spun adevărul în Hristos, nu mint. Conștiința mea prin Duhul Sfânt îmi este martoră că am o mare întristare și o durere permanentă în inimă. Întrucât aș vrea, mai degrabă, ca eu însumi să fiu blestemat. Anatema. Cuvântul în greacă avea în contextul Noului Testament aspectul acesta al scoaterii din comunitate. Deci un cuvânt foarte dur. El este preluat după aceea în scrierile Noului Testament și folosit pentru excomunicare, dacă ești dat afară din biserică. Și el zice, eu însumi să fiu blestemat, să fiu scos afară din legământ, să fiu scos afară din comunitatea legământului. Despărțit de Hristos, dar nu e virgulă imediat, ci zice, de dragul fraților mei, al rudelor mele de trup, și anume israeliții. Israeliții se referă nu la Israelul spiritual, la cei care vor fi mântuiți, și el zice, își dorește mai degrabă să moară pentru cei care vor fi copiii lui Dumnezeu în viitor și vor fi aleși. Nu, despre asta e vorba. Și vorbește aici despre Israelul fizic, da? Ale lor sunt înfierea, slava, legămintele, darea legii, închinarea și promisiunilor. Ai lor sunt patriarhi, din ea a venit după trup Hristos, care deasupra tuturor Dumnezeu binecuvântat în veci. El așează aici scena pentru tot argumentul. Pavel este îngrijorat cu privire la situația curentă a Israelului care este blestemat și despărțit de Dumnezeu ca rezultat al Evangheliei. Ascultați! Evanghelia lui Hristos și venirea lui Hristos pe axa timpului planului lui Dumnezeu nu a însemnat mântuire pentru Israel. Ce mai degrabă a însemnat despărțire. Trist. Foarte trist. Și aceeași poveste se repetă mereu și mereu. Oamenii au parte de Cuvântul lui Dumnezeu, au librării peste tot, se pot duce, procura o Biblie, au peste tot posturi creștine, peste posturi creștine, așa cum sunt ele. Și cu toate acestea, se împietresc în necredință. Nu-i departe situația de acum, a prietenilor noștri, a rudelor noastre, a vecinilor noștri, cu situația lui Israel de atunci, care au avut atât de multe beneficii, și o să ne uităm scurt la ele. Și cu toate acestea, Evanghelia lui Hristos n-a adus mântuire pentru ei. și a adus despărțire și a adus blestem. Și aceeași situație și a concetățenilor noștri români. O situație foarte dură, o situație foarte critică. Ce l-a condus pe Pavel la acest moment profund de tristețe și de amărăciune? Că Israelul nu este mântuit. Nu vi se pare că e o provocare mare pentru noi, Pavel, aici? Noi suntem foarte amărâți și noi suntem foarte profund întristați pentru că nu avem ce ni se cuvine și nu ni se întâmplă ce vrem noi și nu avem nu știu ce și nu știu cum și nu... nu am relațiile pe care aș vrea să le am și tot în jurul nostru și toată lumea, tot în jurul lumii noastre materialiste. Dar tristețea noastră nu e profundă pentru că e cauzată de vecinii noștri care pierd, de prietenii noștri care sunt despărțiți de Hristos. Și în niciun caz n-am auzit pe nimeni care să zică mai degrabă iadul. Dar prietenii mei să fie mântuiți. O situație improprie. Greu să-l fi văzut pe Pavel în iad, nu? Ar fi însemnat ca Dumnezeu să nu fie credincios. Însă, el subliniază aici acea durere profundă a inimii lui. Și ascultați. E o paralelă aici cu Moise. Vă aduceți aminte Exod, capitolul 32, când vine și vede acel vițel de aur care l-a înlocuit pe Dumnezeul adevărat și viu, care a scos pe oamenii ăștia din robia Egiptului, din sclavia aceea. Vă aduceți aminte ce zice Moise acolo, de la 30 la 32, în capitolul 32, din Exod. Zice, mai bine să mă ștergi pe mine din cartea vieții. Zice, te rog să ierți pentru păcatul lor. Punct. Dacă nu, mai bine mă ștergi pe mine din cartea vieții. Bine, e o altă nuanță pe care o dă aici Pavel. El spune, de dragul lor, lucru care lipsește lui Moise din ceea ce îi spune lui Dumnezeu. Însă rămâne aceeași pasiune și Pavel aici se identifică ca un Moise nou, care are aceeași dorință pentru această națiune, pentru acest popor fizic al legământului. Se uită la faptul, la situația asta cruntă, că ei sunt nemântuiți și că îl resping pe Hristos și resping Evanghelia lui Hristos și face declarația aceasta pe care o face. Ascultați! Știu că situația noastră în țară este diferită. Okay. E o paranteză pe care o fac aici. Și situația din țara noastră este foarte dificilă. Nu-ți dorești nimic altceva decât să pleci de aici. Și pe mine m-ați auzit probabil unii dintre voi că mi-aș dori lucrul ăsta. Însă, dragii mei, nu lăsați ca situația asta țării să vă captureze inima. Ok? Nu lăsați lucrul ăsta. Știu că disperare și știu că diverse lucruri pot fi înfiripate, acest spirit al lumii poate fi inspirat, poate fi insuflat în inima ta și să devii atât de preocupat de zona civilă și de drepturile civile încât să uiți cu adevărat lucrurile care contează. Ok? Da, e un dezastru ce s-a întâmplat săptămâna aceasta. O parte politică care ar trebui să protejeze cetățeanul se întoarce împotriva ei. Hotărârea Curții Constituționale este neconstituțional. și modul în care a intervenit. Și e un fapt istoric ce s-a întâmplat. Și lucrurile, într-adevăr, se agravează și se precipită din punctul ăsta de vedere. Dar nu asta este ceea ce ne domină pe noi. Și în același timp nici partea materială. Ascultați, povesteam cu Marta. Suntem prea preocupați de material. Prea preocupați. Și când spun asta, mă includ pe lista aceasta. Ieri a trebuit să petrec o grămadă de timp înaintea lui Dumnezeu și realmente să mă cercetez și să mă rog ca Dumnezeu să mă ajute. Trăim într-o perioadă în care toată lumea vrea salarii mai mari, toată lumea vrea asta și toată lumea vrea asta. Și vorbesc aici de lumea evanghelică. Și de aceea dorința inimii noastre nu mai este mântuirea prietenilor și rudelor noastre. Și spiritul acestei lumi s-a insuflat și dorințele noastre au fost transformate. Și suntem atât de preocupați pentru lucrurile astea, în loc să fim preocupați pentru nația asta. Îmi doresc să rămân în România. Dar îmi doresc să rămân în România nu să am o viață mânșoară, ci îmi doresc să rămân în România și să-mi dea Dumnezeu har, să văd prieteni și rude de ale mele mântuite. Dragilor, ăsta trebuie să fie scopul nostru al copiilor lui Dumnezeu. Și când vă spun lucrul ăsta, vă spun ca mustrare pe care mi-o atribui în primul rând mie. Da, trebuie să fim înțelepți și trebuie să fim înțelepți în modul în care aranjăm aia și aranjăm aia. Dar hai să nu fim luați duși de val încât să uităm că suntem cetățeni ai cerului și că suntem aici ca să fim o mărturie pentru Dumnezeu nostru care este viu. Asta a făcut Israelul. Dumnezeu l-a ales ca națiune să fie lumină pentru cine? Pentru neamuri. Israelul a fost atât de preocupat cu starea lor, cu proprietățile lor, cu casele lor, cu țara aceasta a promisiunii în care curgea laptele și mierea, încât a uitat să fie sare pentru națiunile din jur. Și uitați-vă la ei. 1 Corinteni 9. Lucrurile care le s-au întâmplat lor sunt pentru noi un exemplu. Slujesc de mărturie pentru voi. Hai să ne rugăm, două persoane dacă vor să ne rugăm, pentru România, pentru prietenii noștri, pentru vecinii noștri, pentru colegii noștri, să-L cunoască pe Iisus și în același timp să ne pocăim noi de atitudinea noastră, de dorințele noastre, să se cerem lui Dumnezeu har, să fim îndreptați de cuvântul Lui. Ok? Două persoane, haideți să ne rugăm. De la 6b, partea a doua, versetului 6 până la 29, vedem primul răspuns la această întrebare pe care o ridică indirect Pavel, dacă Dumnezeu este credincios. Iar acest prim răspuns este tocmai că Dumnezeu este credincios în raport cu promisiunile făcute lui Israel în trecut, deși mântuiește doar pe unii. Acum, hai să explicăm puțin această afirmație. În primul rând, Dumnezeu nu a promis niciodată, în Vechiul Testament, că va mântui toți evrei. Te-ai născut evreu, ești direct mântuit. Nu există alt destin pentru tine decât copilul lui Dumnezeu. Nici unde în Vechiul Testament nu a făcut această promisiune. Nici unde. De fapt, dacă citești cu atenție Vechiul Testament, ceea ce observi este că a ales doar o parte dintre ei. Și pe aceștia i-a numit rămășiță. Da? Și astea sunt texte din Vechiul Testament, nu stau să le redau în dimineața aceasta, că sunt foarte multe, dar poate miercuri vom reuși să ne uităm la o parte dintre ele. Am trecut și peste versetele 4 și 5, tot la fel. Ne vom uita miercuri și vom lua fiecare aspect în parte și îl vom discuta pe scurt. Dumnezeu nu a promis niciodată lucrul ăsta. Și ăsta e și motivul pentru care Pavel începe cum începe argumentul lui. Pentru că nu toți care sunt din Israel sunt din Israel. Și deși sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii săi. Așa cum este scris, prin Isaac își va primi numele sămânța ta. Aceasta înseamnă și oferă interpretare. E un pasaj din Vechiul Testament și îl interpretează Pavel. Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copii ai lui Dumnezeu, ci copiii promisiunii sunt priviți ca sămânță. Încă din start lămurește aspectul ăsta. Nu toți care au venit din Avram și s-au născut fizic din el au fost copii ai lui Dumnezeu, sămânța. Nu. Doar cei care, capitolul 4, a făcut deja afirmația asta, cei care au crezut precum Avram. Aceia sunt copii ai promisiunii sau copii spirituali sau adevărata sămânță. Și avem aici două paralele sau două seturi de gemeni pe care îi folosește Pavel pentru a demonstra faptul că Dumnezeu își rezervă dreptul să hotărească cine va face parte din poporul lui. E dreptul lui să facă lucrul acesta. Nimeni nu poate să-i fure dreptul ăsta. Nu-i așa? Noi suntem foarte haioși, nu, George? Când mergem la fotbal și tot timpul sunt doi capitani care trebuie să-și aleagă echipele, nu? Ți-aduci aminte? În copilărie? Adolescență? Da? Și capitanul sau cei care erau desemnați să-și facă echipele și făceau echipele cum vreau ei. Nu ziceau, și Gabi și Bogdan și Daniel trebuie să fie, deși nu-mi place cum joacă, dar asta e, trebuie să fie în echipa mea. Nu! Ziceau, Cristi joacă bine, Cristi în echipa mea, Vali, atacant bun, dă multe goluri, Vali în echipa mea. Mi-aduc aminte, da? Și noi știam cine sunt desemnați ca să facă tot timpul echipele. Și ascultați, jucam bine ca să impresionez pe George. Că știam că George o să fie desemnat să mă aleagă pe mine primul. Tot timpul cine era ales primul. Ce râdeți, nu-i așa? Cine era ales primul? Ziceam pe mine, ales primul. Da. Dar ascultați, niciodată, ce mă, n-ați jucat fotbal când erați copii? N-ați jucat, nici vole, nimic. Hai mă că ați jucat. Dar mi-aduc aminte senzația aia. Și, dar niciodată nu ziceam, băi, George trebuie să mă aleagă pe mine că trebuie să mă aleagă pe... Nu, George alegea pe cine vrea el. Ok? Și era liber să facă lucrurile. Asta, da, știu că e o ilustrație copilărească. Dar în copilăria noastră, noi alegeam, ca și desemnați, ca și capitan, cine vream noi, dar Dumnezeu nu are dreptul să aleagă pe cine vrea. De ce n-ar avea dreptul să facă lucrul ăsta dacă George are dreptul să-și aleagă ce jucător vrea el? Că Dumnezeu e Dumnezeu și n-are voie să fie părtinitor. Ce înțelegi prin părtinitor? În fine, asta e altă discuție. Dar vreau să subliniați aspectul ăsta pe care Pavel îl menționează aici. Că nu avem timp să ne oprim în detaliu la fiecare aspect. Dumnezeu își rezervă dreptul să hotărească cine face parte din poporul lui. Lucru pe care l-a profețit încă din Vechiul Testament. El are libertatea de a invita și neamurile să se alăture poporului său. Lucrul ăsta l-a spus încă de la început. Acum, 9, de la 6b până la 29 se poate împărți în trei. Primele două se învârt în jurul chemării, kaleo, cum este în greacă, da? Se învârt în jurul chemării acesteia lui Dumnezeu, iar în mijloc există o întrebare la care Pavel răspunde și o întrebare specifică. Da? Primele două, 6b, 13, cred că le-am scris acolo, da? 24, 29 dezvoltă aceeași linie argumentului și acesta este că Dumnezeu e liber, independent să cheme pe cine vrea la apartenența poporului său. Cum? Iar între aceste două, de la 14 la 23, Pavel discută despre corectitudinea lui Dumnezeu. E Dumnezeu corect când face lucrul ăsta? Okay? Și el răspunde la întrebarea aceasta. Acum, în versetele 6-13 face apel la era patriarhilor. Dumnezeu și-a confirmat poporul. Acum arată cum chemarea lui Dumnezeu a fost hotărătoare în viața celor două seturi de gemeni, cum spuneam mai devreme. Ascultați, nu este scopul meu în acest mesaj să mă opresc asupra acestei teme a alegerii, însă e clar din lecturarea acestor versete și vă încurajez încă o dată să mergeți acasă să le lecturați, că Dumnezeu este suveran și liber să aleagă pe cine vrea. Dacă nu vezi lucrul ăsta, înseamnă că fie a intrat prea rău într-un sistem de gândire și ochelarii ți s-au blurat, ți s-au încețoșat prea rău și nu mai vezi absolut nimic în cuvântul lui Dumnezeu, fie chiar ești departe să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu și Domnul să-ți facă parte de har să înțelegi cuvântul lui. Cred că Pavel vrea în aceste versete să demonstreze cum se poate să avem un Israel spiritual în mijlocul unui Israel fizic. Da? Ținând cont de premisele la care pleacă. Că nu toți care coboară din Israel sunt israeliți. Nu toți care se nasc din Avram sunt copiii ai lui Dumnezeu sau lui Avram sau sunt sămânța adevărată. Nu toți. Și el vrea să arate aspectul acesta. Că, că avem un Israel spiritual în mijlocul unui Israel fizic. Ascultați, asta demontează intenția unora care vor să sublinieze aspectul că aici Dumnezeu alege o națiune. Și capitolul 9 e vorba despre alegerea națiunii Israel. Nu? Ați auzit astfel de pastori sau oameni care afirmă lucrul ăsta? Da, eu am auzit. Însă asta înseamnă că rupi o parte din versetul 6 și 7, le rupi. Premisele la care pleacă Pavel acolo este că nu toți care sunt din Israel sunt Israel. Adică când le pui pe cele două explicații acestui păstor și acest verset pe care, această afirmație pe care o face Pavel, nu se pupă cele două. Știi, adică e alegerea lui Israel, dar aici spune că nu toți care sunt din Israel sunt Israel. Cum pui cele două împreună? Nu. Ascultați și subliniați și scrieți-vă lucrul acesta. Argumentul lui Pavel aici și ce vrea să arate el este că avem un Israel spiritual în mijlocul unui Israel fizic. Ok? Și că acel Israel spiritual există prin această alegere liberă și hotărătoare a lui Dumnezeu. Acum, spuneam mai devreme, ce interesant este că în aceste două capitole, 9 și 10, prima parte, 6-29, Dumnezeu decide și Pavel demonstrează lucrul acesta, că Dumnezeu hotărăște și El este Cel care alege. Iar în a doua parte, de la 9-30 până la 10-21, scoate în evidență responsabilitatea evreilor care au refuzat voit să creadă. Și el pune cele două texte, pune cele două împreună și trebuie să le iei împreună și trebuie să le predici împreună. Nu trebuie să lași pe una să o influențeze pe cealaltă, nu trebuie să spui mai mult una decât o spui pe cealaltă, trebuie să le spui pe amândouă. Israelul nu l-a vrut pe Dumnezeu. Ok? Și pentru că Israelul nu l-a vrut pe Dumnezeu, l-a respins pe Dumnezeu. Asta e capitolul 10. În capitolul 9 vezi că Dumnezeu alege o parte din Israelul fizic ca să fie Israelul spiritual. Și apoi adaugă, bineînțeles, la ele și neamurile. În capitolul 11 vedem asta. Și atunci ai zice, deci ce vom spune? Este nedrept Dumnezeu? Adică, ok, ei, ne vom uita în capitolul 10, voit au făcut lucrul acesta, au fost responsabili și au încălcat, dar Nu mă interesează așa mult partea aia, zic unii. Mă interesează mai mult partea asta, cu faptul că Dumnezeu alege pe cine vrea El. Asta mă interesează să discutăm mai mult, nu partea aia, că partea aia mi-e clară, zic ei. Ok? Hai să discutăm partea asta. Ascultați. E ca și cum eu aș spune, oare cum s-o simți Flavius acum că eu stau în picioare? S-o simți bine Flavius? Bă, Flavius, cred că nu se simte bine. Cam transpiră. Cred că transpiră din cauza mea. Se cam pune în pielea mea, Flavius. Mă, Flavius. Ascultați, dragilor. Noi suntem oameni, Dumnezeu, Dumnezeu. Ce face Pavel aici este să declare atât responsabilitatea noastră oamenilor, cât și partea lui Dumnezeu și ce face Dumnezeu. Ești om. Ultima oară când te-ai uitat în oglindă, erai un om, nu erai duh. N-ai zis, unde sunt? Unde sunt? Bine, faci asta dimineața când te duci la baie, dar la ora 6, dar... Nu, nu, te uiți în oglindă și te vezi acolo. Nu ești duh. Asta e clar că nu ești Dumnezeu. Deci, preocupă-te mai degrabă de capitolul 10. Că trebuie să-L alegi pe Iisus. Ești invitat să o faci. O faci. Te pocăiești de păcatele tale. Crezi în Evanghelie. A, păi nu știu dacă Dumnezeu m-a ales. Serios. Dar ia, alege-L tu pe Dumnezeu și crede în Dumnezeu și pocăiește-te și să vezi că Dumnezeu te-a ales. A, nu, că nu, mă păcălești, manipularea asta. Atunci, de unde știi dacă Dumnezeu te-a ales sau nu te-a ales? Păi n-ai cum. Că în ce fel poți să cunoști tu mintea lui Dumnezeu? Nici Iov nu prea a reușit să o cunoască, nici Isaia, declară Isaia în capitolul 39. Cine poate să înțeleagă modul în care lucrează Dumnezeu? Câți kilometri sunt de aici până la tine acasă? Dumnezeu ți știe la centimetru, la milimetru. De ce? Pentru că El a creat. El a făcut lucrurile astea. Păi dacă nu știi distanța asta, atunci revină cu picioarele pe pământ, tu ești om, preocupă-te doar de un lucru. Să crești și să te pocăiești. În Evanghelie. În felul ăsta gândește Pavel. În felul ăsta gândește Noul Testament. Dar vedeți voi, tendința noastră este să fim mai mult Dumnezeu. Și Adam și Eva au dorit lucrul ăsta. Tot timpul oamenii doresc lucrul ăsta. Să fie precum Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce a vrut Lucifer? Da. Și bineînțeles că atunci care e tendința noastră? Dar vreau să știu de ce Dumnezeu hotărăște lucrurile cum le hotărăște. De parcă noi și Dumnezeu am fi una. Parcă nu Iisus a zis eu și Tatăl suntem una. Parcă eu am spus eu și Tatăl suntem una. Știi? Adică Nicu, bagă-ți mințile în cap. Și asta face aici Pavel. Deci ce vă spune? E Dumnezeu nedrept? În niciun caz. E clar lucrul ăsta. Că și lui Moise i-a spus eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Și e de discutat pe textul ăsta. Face referire la un text din Exod în care este implicat faraon. Foarte fain. Poate o să ne uităm miercuri. Deci, nu este ceva care ține de cel care dorește sau de cel care se străduiește, observați ambele aspecte, ci ține de Dumnezeu care arată îndurare. Pentru că în Scripturi Dumnezeu îi spune lui Faraon, te-am ridicat ca să-mi arăt în tine puterea mea și astfel numele meu să fie vestit pe întreg pământul. Astfel el are milă de cine dorește și împietrește pe cine dorește. A, m-am pietrit pe mine. De unde știi lucrul ăsta? Că Dumnezeu a hotărât să te împietrească pe tine. Păi știu eu. Dar cum știi? Știu eu. De unde știi? Ai visat? Nu, n-am visat, dar știu eu. Bă, dar spune cine ți-a zis. Poate mă duc să vorbesc cu el. Poate știe el pe Dumnezeu. Poate a zis lui Dumnezeu. Înțelegeți ce vreau să spun? Nu poți să spui că Dumnezeu te-a împietrit. Dumnezeu nu mi-a dat mie credință. Eu nu sunt favoritul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu mă iubește pe mine. Ești în viață, respiri, e un semn al harului Dumnezeu. Și asculți și auzi cuvântul lui Dumnezeu, asta e un mai mare har. Nu există decât o singură opțiune, să te pocăiești și să crezi în Evanghelie. Și să vezi că cu siguranță nu o să fim pietriți. Și o să zburzi. O să alergi ca o căprioară. O să ai viteză. Să te bucuri de viață. Să bei din izvoare. O, ce mă duce la munte acum. Da. Vei avea o viață plină de belșug. Și nu te vei mai gândi decât la faptul că Dumnezeu ți-a făcut har să crezi. Nu vei zice, frate George, eu am crezut. Eu am fost mai bun ca vecinul meu și am crezut. Ce vei spune, Iisus s-a îndurat și de mine. Dar am făcut parte de har să cred și să mă bucuresc. Slavă Lui! Dumnezeu e drept pentru că El acționează pentru gloria Lui. Și trebuie să fim împăcați cu aspectul acesta. Și Dumnezeu este liber să se folosească de creație după cum dorește, de la 19 și la 23. Atunci de ce mai acuză? Cine se poate împotrivi voi Lui? Dar mai degrabă, cine ești, omule, ca să te contrazici cu Dumnezeu? Oare cel modelat îi va spune celui care l-a modelat? De ce m-ai făcut așa? Oare nu este olarul dreptul ca din aceeași bulgăre de lut să facă și un vas pentru întrebuințări deosebite, dar și unul pentru folosință obișnuită, cu referire la Ieremia aici? Și ce dacă Dumnezeu, dorind să-și arate mânia și să-și facă cunoscută puterea, a avut răbdare cu cei care erau vasele mâniei sale, pregătite pentru distrugere? Și ce dacă El a făcut așa, ascultați, ca să-și facă cunoscută bogăția slavei sale peste niște vase ale îndurării pe care le pregătise mai dinainte pentru slavă? Ca să-și facă cunoscută bogăția slavei sale. De ce lucrează Dumnezeu cum lucrează? De ce e Dumnezeu credincios? De ce alege Dumnezeu să aibă un Israel spiritual? Ca să-și arate bogăția slavei sale. Efeseni 2, vorbește cu 7, vorbește despre același lucru. Ca această bogăție a slavei o vom cunoaște din ce în ce mai mult și în cer, perioada care va urma după aceea. Vom descoperi mai mult și mai mult. Ascultați, până nu ajungem consumați de această expresie, literalmente, înseamnă că nu înțelegem Cartea Romani. Cartea Romani este despre Evanghelia lui Hristos și despre slava lui Dumnezeu, pe care oamenii au respins-o, pe care Dumnezeu și-a arătat-o în Iisus și pe care apoi o împărtășește cu noi. Asta este Evanghelia. Asta este slava lui Dumnezeu. Douglas Moo zicea, contrastul dintre mânie și glorie arată că Pavel scrie despre indivizi hotărâți pe de o parte pentru judecată și alți indivizi hotărâți de altă parte pentru slavă. Care e concluzia versetele de la 24 la 29? Că Dumnezeu e liber să cheme neamurile în împărăția sa, așa cum îi cheamă și pe evrei. Și e foarte frumos acest chias care l-avem, versetul 24, Dumnezeu cheamă pe unii evrei, Dumnezeu, apoi 24b, Dumnezeu cheamă neamurile, versetele 25-26, Vechiul Testament confirmă chemarea lui Dumnezeu a neamurilor și apoi, care încheie paralelismul cu primul, 27-29, Vechiul Testament confirmă chemarea lui Dumnezeu a unora dintre evrei și folosește acele texte din Isaia pe care le interpretează Pavel. Citiți-le acasă, sunt absolut fenomenale. Ăsta e mesajul din dimineața aceasta. Cred că este un mesaj practic care ne face să iubim slava lui Dumnezeu, să ne dăm seama că suntem prea prea saturați de lumea aceasta și prea saturați de materialism și prea saturați de noi înșine și că ar trebui să mai ne scuturăm puțin și mai degrabă să plângem și să fim îndurerați de starea nemântuită a prietenilor noștri și a rudelor noastre. Să glorificăm și să-L slăvim pe Dumnezeu că El e suveran și că El e liber, că ne-a ales pe noi și nu suntem singuri, că-i alegi și pe alții și că ne-a inclus și pe noi, așa cum zicea în Efeseni 2, împreună cu evrei, ca să avem parte, cu acea rămășiță, ca să avem parte în acest Israel spiritual. Asta este o parte din capitolul 9, scurt.